I dag, altså vi starter litt grann forsinket, så vi har litt mindre tid til å, ta opp. Og så, som jeg har nevnt, for det første jeg veldig takknemlig for det. Det de samme personene som får I gang, og så tusen takk for at dere her. Og ideen at vi bruker et eksamen, altså det konteksamen fra 2018, som jeg har lagt ut. Det I min overraskelse, da har jeg fått enda en ny post om å legge ut enda flere eksamensoppgaver. Jeg kan godt gjøre det hvis det ønskelig, men samtidig være klar over ikke sant, at det eksamensoppgaver mange. Alle de som eventuelt har til gode, da, de ikke samordnet eksamen. Ikke sant? Så her kan det være en stor variasjon av forventningene, og jeg litt... Litt I tvil om jeg bør gjøre det, bare for å nevne. Det noen som ligner kanskje med de eksamensoppgavene som dere, særlig de kvantitative eksamensoppgavene som dere kommer til å få, ikke sant? Og igjen, vi ikke helt ferdige med eksamensoppgaven, bare for det jeg har sagt, så det står fortsatt slik at jeg ganske mye friere. Men det I løpet av de neste, denne uken tror jeg at vi kommer til å ha den ferdig da. Ikke sant? Og da, hvis dere enige, med mindre dere har noen andre ønsker, at la oss ta litt denne, altså her står det at liksom, det skal være fire oppgaver. Det var fire timer. Det ligner litt med deres liksom den type oppgave som dere kan komme til å få. Oppgave 1 den kvalitative oppgaven, som da på det tidspunktet var det en kollega, Eivind, som skulle lage det. Og så ellers da, vi har oppgave 2, nevn og beskriv de tre typene variabler. Man kan komme bort til kvantitativ analyse, gi minst et eksempel per variabeltype. Ikke sant? Dette et veldig enkelt spørsmål. Men det viktigste for meg det forståelig hva går spørsmålet ut på? Ja, tusen takk. Perfekt. Altså det akkurat det. Det var altså det kjernen av det kvantitative emnet. Altså det farlige, ikke sant? Det var massiv gjentagelse, ikke sant? At vi har tre typer variabler. Vi har gjennomført undersøkelsen, ikke sant? Vi har samlet dataene fra spørreskjema, og vi har kodet dem, ikke sant? Og vi sitter foran en SPSS-skjermen, og så vi ser SPSS-filen, ikke sant? Og da det spørsmål da, at SPSS-filen har det nesten forhåndsdefinert type variabler, ikke sant? Og disse type variabler helt som vi har snakket om. Det variabler som kodet med verdier, men disse verdiene betyr ikke noe annet enn at gruppetilhørighet. Det de nominale variablene. Ikke sant? Men det også noen verdier som kodet, men de betyr noe. Altså en kvalitativt og kvantitativt forskjellig fra 2 og 3 og 4 og 5 eventuelt. Ikke sant? Hvis det fem verdier, det kan gå til henne at det 10 verdier. Det en liten bonus her, så vi har de nominale. Ikke sant? Og de ordinale. De ordinale typisk liksom en gradering av synspunkter, meninger. Altså der hvor vi tvinger på en måte respondentene til å ta stilling til om vedkommende enig eller uenig til ulike utsagn. Eventuelt også om man fornøyd med dagens situasjon. Dere har sett veldig mange slike eksempler fra dataene våre som vi brukte også I forbindelse med obligen. Ikke sant? En liten kommentar bare, altså dersom dere bare noterer det, nominelle og ordinale variabler, de kalles også kategoriske variabel. Det en sånn sekkbetegnelse for ordinale og nominale variabler, fordi på en måte de litt ulike fra den neste gruppa, som egentlig, altså jeg kaller dem, det forskjellige navn, jeg kan kalle dem metriske variabler, kontinuerlige variabler, egentlig I litteraturen heter de intervall, og eller forholdstals variabler, ikke sant? For eksempel forholdstalsvariabel, det er temperatur av forholdstalsvariabel, ikke sant? Det er en absolutt nullpunkt, ikke sant? Og så det er en gradering over det. Altså intervall har ikke nødvendigvis, men de har altså intervallene mellom de ulike målingene, enhetene, de er helt like og prøvd fra før av, ikke sant? Alder har ett år, og ikke sant? Ett år er like lang tid, levetid, som to år, som året etter, ikke sant? Det er det jeg prøver å si. Det er mye mer vanskelig da å si at vi er sikre på at når du svarer 1, og avstanden mellom 1 og 2 er like stor som mellom, når du svarer mellom 2 og 3. Ikke sant? Det er det som er hele poenget. Så disse er ordinale fordi de ordner på en måte preferansene, mens intervall- og forholdstalsvariablene er noe som ikke bare ordner det, men ordner det på en veldig spesifikk og også systematisk måte, og med like intervaller seg imellom. Og når det gjelder forholdstalsvariabler, da har de også en absolutt nullpunkt der hvor man, de begynner fra noe. Ikke sant? Ja, og så... som sagt, disse kategoriske, disse kalles metriske eller kontinuerlige intervallforholdstalsvariabler. Og da er det de tre typene vi har lært å forholde oss til. Ikke sant? Og så i tiden vi har jobbet sammen, ble vi enige om at noen, altså ordinale variabler, kan også i noen sammenhenger bli oppfattet eller bli behandlet som intervallforholdstalsvariabler, spesielt hvis de ordinale variablene har mer lik eller mer syv verdier. Så fra syv verdier oppover, da begynner da noen av disse ordinale... Det er nettopp fordi vi har veldig mange verdier, at dette her er debattert, ikke sant? Men det er vanlig i litteraturen, selv om at forskningen er ikke der. Vi har ikke så solid forskning for å kunne hevde det jeg skal hevde nå, men i alle fall at det er vanlig i litteraturen at over syv verdier da, og betrakte dem som intervall- og forholdstalsvariabler. Dette er litt viktig. Altså, jeg skal fortelle hvorfor dette er... For det første, det er... altså, de kommentarene mine, de tilkjennegir da nå en fullt ut pott på det punktet, ikke sant? Absolutt fullt pott, da får du liksom det beste som du kan få. Men en annen ting som jeg vil nevne har, altså, det er en grunn til at jeg bruker så mye tid nå på akkurat dette, som er så banalt for nå, håper jeg, for dere. Det er fordi det kan av og til komme litt juks på, altså litt sånn... snubletråd i noen kvantitative eksamensoppgaver, ikke sant? Da hvor for eksempel dere får i, som en dere får en regresjonsanalyse, det har faktisk sett i fjor. Og det er dessverre, i min overraskelse, det var ingen som har klart å oppdage det, ikke sant? Da hvor vi kjørte en modell, vi ser ikke det her i dag, men vi kjørte en modell, og jeg håper liksom at modellen nå er veldig, veldig kjær og varmt og kjent for dere. Da er vi... den modellen var sånn, cirka, som dere vet, den en, ikke sant? Modellen igjen. Det er modellen for populasjonen, for hvordan da i-variablen og populasjonen fungerer i forhold til de andre avhengige variablene. Altså i modellen står det her at i populasjonen, at disse tre verdier, de tre eksogene variablene påvirker, kan langt på vei påvirke, altså bestemmer verdien av i-en med en viss usikkerhet, som da er tilfeldig, som ikke er systematisk, ikke sant? Det er hele poenget med. Så gjennomsnitt av gitt noen verdier av bestemte verdier av x1, x2 og x3, da bestemmer vi oss gjennomsnittet av y fordi nettopp den biten der forsvinner når gjennomsnittet beregnes, da den her er gjennomsnittlig null. Ikke sant? Det er det som er betydning av denne notasjonen her, selvfølgelig. Og så en standardavviklet sigma. Altså, det er igjen en repetisjon, fordi vi skal komme til, borti selvfølgelig en regresjonsanalyse nå snart, i lys av den oppgaven. Men hva er mitt poeng? Da var denne her var en metrisk variabel, eller tilnærmet en metrisk variabel, som da var greit, med mer enn 7 verdier. Den her var en dikotom variabel, da er det greit. Vi ble enige om at 1 og 2, eller 0 og 1, altså det er tillatt å ta inn i regresjonsanalysen. Men den der var en ordinær variabel med bare 3 verdier. Ikke sant? Og det er ingen som har nevnt det, altså, så dermed ble det ikke veldig mye trekk på men det var liksom litt skuffelse for alle oss sammen, fordi vi forventet da en kommentar at dette her er problematisk, den beta kan bør være vanskelig til å tolke, og egentlig at hvis man ville ha stolt på denne regresjonsanalysen, burde man lage da 3 grupper her, ikke sant, og ta 2 av disse 3 grupperne i regresjonsanalysen, hvis man ønsket da å integrere fullt ut denne variabelen her. Ikke sant? Så og jeg er veldig glad nå, fordi ikke sant, på en måte hele poenget er at det er ikke bare å gå gjennom dette her, men liksom å skape noen assosiasjoner i forhold til hva som kan komme på eksamen, som ikke kanskje er det, men kan være relevant og relatert. Ikke sant? Ja. Så hva er boksdiagram? Boksdiagram er det også en veldig altså, jeg er mer glad i boksdiagrammer i de andre 2 campusene. Men boksdiagram er en av de beste metodene for å kunne beskrive da hvordan en variabel altså hvordan en hvordan da dataene mine ser ut på akkurat den variabelen der, ikke sant? Så hva er et boksdiagram? Det er, eller boksplott, og hvordan brukes det? Ja, det er ofte for å beskrive da spredning av data av en variabel som sådan, eller en variabel fordelt i grupper på bakgrunn av de datene jeg har da, ikke sant? Det er boksdiagram, og det er en visualiseringsverktøy selvfølgelig. Altså, dette er det jeg ser nå er ikke noe utslagsgivende, bare liksom at dere gir inntrykk at dere vet hva boksplott er, og så hvis jeg ikke noe feil, da kommer det et spørsmål da etterpå om det. Og så vi skal prøve å lage noen boksplotter nå, fordi det er ikke uvanlig å stille spørsmål, ikke sant? Dere får noen tall, og dere blir da bedt om å lage boksplott for akkurat den variabelen der, ikke sant? Alder. Lag boksplott, og de tallene der er univariat statistikk, ikke sant? Det er deskriptiv univariat statistikk. Litt viktig å være klar over det. Så boksplott er absolutt kan være aktuelt tema. Definer hva er en enveis variansanalyse som analytisk metode, og drøfte hvilke type problemstiller metoden bidrar til å løse og analysere. Den type spørsmål kan faktisk komme i mye større grad nå, som dere har skoleeksamen, enn tidligere, som da, ikke sant, vil være mye lettere da hjemmeeksamen, ikke sant, finne ut i det. Så den type spørsmål kan reaktualiseres. Så hvis jeg hadde stilt et spørsmål nå, ikke sant, vi har lært egentlig bare 2, altså ANOVA kan defineres både som en multivariatanalyse og som bivariatanalyse. Forstår vi dette her? Forstår vi den, hvorfor vi kan gjøre det? Skal jeg gjenta litt grann dette? Ja. For det første, det er ANOVA, ikke sant? Så nå er vi ferdig. Dere ser liksom hvordan litt mer generiske spørsmål kan gi oss mulighet til å diskutere litt bredere temaer og type oppgaver som som ikke nødvendigvis relatert til dette spørsmålet. Men samtidig, jeg forsøker å si hva som fullt svar. Jeg glemte å si når det gjelder boksplott, bare før vi går til Anova og diskuterer det litt mer i detalj. Det er fint med et eksempel. Altså, her står det ikke noe at du, kan lage et du skal lage et eksempel. Så det er jo opp til det. Men eksempel, hvis dere ønsker på en måte vise at dere kan dette, da kan dere lage et eksempel. Der hvor eksempelet er den øverste maksverdien, minverdien, det er de 50% observasjonene som ligger her. Her er det en median ofte. Ikke sant? Og her er det herifra er det øverste 25%. Her er det en skala. Ikke sant? La oss si tilfredshet fra 0 til 10. La oss si at vi har at noen har svart en 0. Ikke sant? Så det er absolutt ikke tilfredsstilt. Så det er den minimumverdien. Maksimumverdien, la oss si at det er 10. De bruker hele skala. Ikke sant? Det er bra i så fall. For det vil si at det er en mye variasjon i den variabelen. Og at man har brukt hele skala, hvilket det er også godt tegn at det er at på en måte kanskje det har blitt utviklet, og at respondenter har brukt full skala. Men poenget er at det her er 25%, det øverste 25%, og at det betyr da at det er 55% av respondenter har svart fra denne verdien og nedover, ikke sant? Og tilsvarende har det nederste kvantil, altså det er det første kvantil, andre kvantil som er median, tredje kvantil, maks min. Ikke sant? Ja. Nå har jeg på en måte, og da har dere, altså, man må avveie selvfølgelig både tid og ikke bruke all tiden til liksom å skrive lange utredninger hva en boksplott er. Men for eksempel hvis man hadde brukt det som et tegn, for eksempel, det ville ha vært veldig, veldig tilfredsstillende som et svar. Da. Ok, Anova nå, det tredje spørsmålet. Så dette er full pott for nummer to. Hva er det som har skjedd der? Dere ser her nå. Hva er det som har skjedd der nå? Der, definere hva er en ANOVA. Hvor og når, ikke sant? Og hvor finner dere dette her? Dere finner på denne tabellen som jeg har brukt så mange ganger på bivariatanalyse. Så ANOVA er, vi kan starte på den måten, ikke sant? ANOVA kan oppfattes som at en multivariatanalyse, men også multivariat, men også bivariat. Jeg skal komme tilbake til dette her veldig, veldig snart. Bivariat. Ja. Altså, poenget er at jeg bruker ANOVA når jeg har en nominal variabel, så det betyr nominal variabel, som da inkluderer mer enn to verdier, la oss si fra tre verdier, og fra større eller lik tre verdier, ikke sant? Altså 0 og 1, 2. 0, 1, 2, 3, 4. Ikke sant? Og da problemstillingen er at jeg har også en den er den, la oss kalle den at den er den uavhengige variabelen. Og at jeg har samtidig en kontinuerlig variabel, intervallvariabel. Variabel. Og problemstillingen der er det jeg ønsker å sjekke. Og det er det jeg ønsker å sjekke ved å bruke ANOVA. Det er på populasjonsnivå. Ikke sant? Disse verdiene innebærer da ulike grupperinger. La oss si at vi har fire grupper da, med verdier 1, 2, 0, 1, 2 og 3. Ikke sant? Vi har fire grupper. Ikke sant? Så hvis man da formulerer det på den måten, da har vi en bivariatanalyse. Vi har en nominal variabel som vi ser mot en intervallvariabel. Ikke sant? Og problemstillingen er ja, å bruke ANOVA når da jeg stiller spørsmål. Er gjennomsnittet for intervallvariabel i gruppe 1, 0 forskjellige fra 1, 2 og 3 og omvendt? Ikke sant? Er de like eller er de ulike? Ikke sant? skal jeg gjenta dette, er gjennom, ikke sant? Intervallvariabler har gjennomsnitt, ikke sant? Og veldefinert gjennomsnitt, alltid, ikke sant? Så det spørsmål, vi har et gjennomsnitt for hele, for alle grupperne, ikke sant? Det store gjennomsnittet. Og vi har gjennomsnitter for, altså dette her selvfølgelig på utvalgsnivå, ikke sant? Det derfor jeg bruker denne notasjonen her. X1, X2, X0, X1, X2 og X3, ikke sant? Det er empirisk, ikke sant? Hva jeg får fra utvalget mitt, ikke sant? Det er totalt, det er gjennomsnitt totalt, og gruppene. Og så selvfølgelig fra utvalget mitt er at disse gjennomsnittene vil være forskjellige. Ikke sant? Så det store spørsmålet er forskjellen stor nok? Det er det som er ANOVA-testen som vi gjør nå. Slik at jeg kan konkludere at minst en gruppe har et gjennomsnitt som er forskjellig fra de andre. Ikke sant? Det er det som er ANOVA, og det er det jeg bruker ANOVA. Altså ANOVA, og det er, nå kommer jeg til et full pott, ligner veldig mye på en T-test, fordi jeg bruker T. Altså det ANOVA kan man da nevne, at ANOVA er rett og slett en T-test, når jeg har en nominal variabel som har mer enn to verdier. Ikke sant? Jeg bruker t-test kun når jeg har en dikotom variabel, men for det samme årsaken. Jeg bruker t-test for to avhengige grupper. Altså vi har funnet veldig mange t-tester, men for to avhengige grupper. Det er to veldig metoder, de to, ikke sant? Den t-test for to avhengige grupper, da har jeg to grupper, ikke sant? Jeg har igjen total gjennomsnitt for hele utvalget, men så har jeg to ulike, la oss si kjønn, menn og kvinner, ikke sant? To grupper her, og så, ikke sant, det er veldig ofte, dere skal se det nå på eksamen, ikke sant? Ja, altså, vi presenterer alltid den deskriptive statistikken som fra utvalget vårt, slik at vi har en forståelse. Og det er som ofte selvfølgelig at gjennomsnittet for vår intervallvariabel i den ene gruppen er ofte veldig forskjellig fra den andre. Ikke sant? Det er nesten aldri at de er eksakt like. Så er det spørsmål, er denne forskjellen stor nok for å kunne hevde at, og der kommer vi med T-testen, T-test for to avhengige grupper, ikke sant? Det er H0-hypotesen, er at μ1, som betyr at gjennomsnittet for populasjonen i gruppe 1, er lik med μ2, med gjennomsnitt for populasjonen i gruppe 2, ikke sant? Og legg merke til nå, μ, når jeg setter opp en test, fordi det er vi er opptatt av at det er på populasjonsnivå. Altså utvalget mitt, jeg har tallene mine. Jeg har tall på utvalget mitt, ikke sant? Det er, jeg presenterer det i deskriptiv statistikk. Jeg trenger ikke å reflektere over det. Altså jeg vet hva er situasjonen på utvalget. Spørsmålet er, jeg bruker testene kun for å da slutte. Altså slutningsstatistikk, det er derfor det heter slutningsstatistikk, inferential, for å lage en inferens, for å kunne liksom på en valid statistisk matematisk måte å kunne si noe om populasjonen. Ikke sant? Og da er det H0-hypotesen at μ1 er lik μ2. Av og til sier man ser det i litteraturen litt annerledes. Det er det samme, ikke sant? Det er bare at man sier liksom at differensen mellom de to er lik null, ikke sant? Og så i toveis test er at μ1 er forskjellig fra μ2. Ikke sant? Det er det. Og så har jeg en testobservator, og testobservatoren er T fordelt med 1 minus 2 frihetsgrader, som følger da en, det vet jeg, fra akkurat hvis forutsetningene holder, det vil si at hvis denne variabelen er normal for de to gruppene, da denne T-en, denne testobservatoren, som er litt mer komplisert å beregne nå, og dere trenger ikke å sette opp en formel for denne, Den, men det är väldigt lurt att huska att det här är följer en studentfördelning med en minus två frihetsgrader. Och det vet vi från statistisk matematik. Det vi trenger inte att dvälla på det. Så är det bara. Sant? Och det betyder att SPSS vill ge oss då den p-värdien, sannolikheten för att vi på utvalget mitt den differensen differensen av de två är stor nog eller liten nog. Hvis det är väldigt stor från utvalget mitt, då blir den t:n då får den en ganska hög värde, vilket det betyder att det får en p-värde, alltså sannolikheten för att den t en minus 2 där var en antal observation så är större eller lik den bestämda värden som vi har funnit här alltså ja så alltså denna värden här sannolikheten för det är p-värden, ikk sant? Och vad blev vi eniga om att hvis p-värden är lik är lavere än 0,05 vad gör jag då? Förkastar hvis den är högre än 0,05 jag förkastar inte H0-hypotesen. Det är lite plankekjøring. Och det är på examen det enaste som är poängen liksom att visa att det kan hantera den typen av ting. Sant? Och när det gäller ANOVA. Nu har jag snackat väldigt mycket om T-test. För det kommer också senare. Så det är bevisst. Men slik då spørsmålet är formulert. Då. Det är tillräckligt med att nämna att det är akkurat när vi har en situation där jag önskar att checka om genomsnitt för ett intervallvariabel på populationsnivå är olika mellan de grupperingarna som där etableras av den nominala variabel. Det är där vi så definierar vad en envis variansanalys är som analytisk metode och drefter vilken typ av problemställningsmetoden bidrar till att lösa analysera. Då är det, alltså hvis det stoppar där, det är gott nog. Alltså önskar dere att sätta upp den modellen för ANOVA är liksom den är absolut flott besvarelse, sant? Och husker vi lite vad är modellen för ANOVA? Detta är modellen för T-testen, ikk sant? För två avhängiga grupper. Det är liksom hur vi rapporterar T-testen, ikk sant? Vi sätter upp H0-hypotesen, H1-hypotesen. Vi finner ut för vi får det alltid uppgitt från SPSS vad är testobservatorn och vad är p-värden till testobservatorn och så konkluderar vi, ikk sant? Konklusion helt nederst här, ikk sant? Ja, men igen, alltså vi får inte några spörsmål om det nu, exakt så det är vi trenger inte genomföra någon test, men det att kunna skriva modellen, hur den modellen ser ut på populationsnivå, exakt det är lite okej. Okay. Så för exempel vi kan skriva att den y:n som är den avhängiga variabeln här, alltså det vill säga den kontinuerliga intervallvariabeln den y:n är lik, sant? Och det är det som är poängen. Total genomsnitt för populationen plus, sant? Då kommer det en genomsnittsbidrag för grupp 1 eller 2 eller 3 lite avhängigt av vilken grupp vi snackar om. Så det är därför vi sätter en j här för gruppe, sant? Plus en tillfällig del e. Och den en är akkurat som i regressionsanalysen normalfördelt och den sigma må vara lik mellan grupperna. Akkurat det samma som det gäller här. Exakt. Och så problemställningen är dessa här är minst en av dessa olika från noll eller inte. Exakt. När jag genomför ANOVA-test. Då har vi besvart fullt ut och mer än ja. Helt korrekt. H0-hypotesen, selv om at, igjen, jeg gjentar, det er ikke det som spørres her i den oppgaven, så spar litt tid og krefter. Ikke sant? For dere trenger ikke å hvis liksom dere får det formulerte spørsmålet på den måten, dere trenger ikke å sette opp noe Men det ofte slik at dere får en annen oppgave, så sett opp modellen. Da det helt modellen og testen, ikke sant? Hva det som testes her? Ja, da det viktig å da ha null hypotesen. Ja, det at mu 1 lik mu 2 lik mu 3, litt avhengig av hvor mange grupper vi har, ikke sant? La oss si, i forrige eksempelet var det 4 grupper, så i dette tilfellet da skriver det, ikke sant? Og så det gjennomsnitt på populasjonsnivå av intervallvariabelen min som jeg opptatt av, som jeg også kaller litt like ordelag som jeg bruker for regresjonsanalysen. Jeg bruker det også begrepet avhengig variabel, ikke sant? Den, som den kontinuerlige, da, selvfølgelig. Ikke sant? Så H0-hypotesen det, og så H1-hypotesen kan man skrive litt mer verbalt, at minst en, ikke sant? Der, det vil si at ikke sant? Og da og skrives det ofte MJ, forskjellige fra mu i, da hvor i forskjellige fra j. Altså dette matematisk, altså hvis man ønsker å beskrive det helt precis matematisk, da. Men det mer enn godt nok, hvis dere skriver minst en av gjennomsnittene på populasjonsnivå forskjellige fra de andre. Ja. Og da har vi besvart den, fullt ut den ene. Og nå går vi nå til det oppgave nummer 3. Og oppgave nummer 3 gir oss liksom en oppgave som da vi skal løse egentlig med regresjonsanalyse. Men det alltid en oppbygging. Vi har en univariat analyse, vi har en bivariat analyse, og vi har en multivariat analyse helt på slutten. Og dere da blir bedt om å beskrive hvor valid, ikke sant? Validiteten, soliditeten i den analysen er, ikke sant? Og da det 2 oppgaver her. Det var 4 oppgaver, ikke sant? 4 timer. Den ene var en kvalitativ oppgaven, som da på det kurset der, da veide litt mindre. Da veide faktisk 30% sammenlignet med den kvantitative delen. Nå det annerledes, ikke sant? Den kvalitative oppgaven vil veie cirka 40% og ikke 30%, ikke sant? Så de andre 3 oppgavene, så vi har besvart den ene nå, som var cirka, hvis jeg kunne gjøre feil, nå 20%. Og så til oppgave 3 og oppgave 4, til sammen det 50%. Ikke sant? Ja. Så, og så samtidig selvfølgelig bruker vi vår tid litt grann for å repetere, ikke sant? Det er hele poenget med å gå litt, altså bare for å... Men samtidig er det veldig viktig for meg hva som kan være grenser for en helt A-oppgave. Den i forrige oppgave, oppgave 2, dere trenger ikke å beskrive dette her. Flott om dere gjør det, men bare hvis dere har litt ekstra tid. Og så går vi nå, altså bare sjekk litt hva er problemstillingen. Vi ønsker å undersøke faktorer som påvirker årslønn i norske virksomheten 1989. Det er data som er hentet fra vår kjære Kristen Ringdal, som har skrevet den boka, altså den Anova-teksten som dere har lest som pensum, kapittel 18, det kommer fra denne boka. Ikke sant? Og det er data som da Ringdal bruker gjennom hele boka for som pedagogisk verktøy i boksammenheng. Da, ikke sant? Så vi brukte datene, norske virksomheten 1989, vi har et randomisert utvalg, og målet følger det, randomisert utvalg. Og da med en gang kommer vi til spørsmålet, hva er randomisert utvalg? Den typen, ikke sant? Det er umulig, hvis vi skal sjekke deres kunnskapsnivå, på hele pensum, da det, ikke sant, hvordan vi går fram for å hente, ikke sant, for å få inn respondenter, ikke sant, og de fallgruvene som ligger der, det randomisert utvalg, og frafall nummer 3 liksom nøkkelspørsmål, ikke sant, hva frafall nummer 3, husker dere det, ikke sant? Vi har sendt spørsmål, også, men det ikke alle som svarer, ikke sant, det frafall nummer 3, ikke sant, ja. Og det non-respons problematikken som veldig krevende for alle de undersøkelsene som kvantitative. Fordi det det som skaper den største usikkerheten. Det tilfeldig at det selv om det 50% av respondentene som har svart, det tilfeldig at det disse 50 som har svart og 50 som ikke har svart, at det tilfeldig fordelt mellom ulike grupper, ulike synspunkter, ulike holdninger og så videre? Eller det en systematikk der de som ikke liker problemstillingen svarer ikke, og de som liker problemstillingen svarer, og da har du sittet med 50%, men det nettopp den øvre 50% sammenlignet med den nedre 50%, ikke sant? Det den type logikk som da dere kan bli invitert til å svare når vi snakker om randomisert utvalg. Skal vi ta en kort pause, sånn liten vi starter, eller vil dere det, eller skal vi gå videre? Ta en liten pause, ja, ja. Nå, altså, ja, det jeg prøver å si, bare jeg minner litt, slik at dere husker. Altså, dersom dere ønsker å repetere T-tester, ikke sant? Og ANOVA, selvfølgelig mine og forelesningsnotater, Idas notater også selvfølgelig gode kilder. Men hvis dere ønsker å gå rett til pensum, da det kapittel 18 Ringdal, ikke sant? For disse to temaene her, ikke sant? Når det gjelder regresjon, hele regresjonen, det er selvfølgelig både multiples og simple regresjon. Det er kapitlene fra 20 til 24 i Johansen, Kristoffersen og Tufte, ikke sant? Jeg bare skriver det sånn, ikke sant? Som dere har også som PDF. For alt annet, inklusiv da, ikke sant, hvordan utvalg, type utvalg og alt det der, det vår Jakobsen, og selvfølgelig for alt det annet som kan komme, ikke sant, Jakob-type, ikke sant, metode som finnes, ikke sant, hvor mange kvalitative, hvor mange kvantitative styrker og fordeler mellom de, og så videre, så styrker og fordeler på intervjuer og alt det der, ikke sant, det Jakobsen, selvsagt, hele boka fra A til Å. Så bare for å minne dere det, spesielt hvis dere ønsker å ta en sånn dypere dykk, liksom, så sånn en full repetisjon, da det på regresjon, da det Jakobsen, ikke sant? Nei, da det faktisk, beklager, da det Johansen, Kristoffersen og Tufte. Ja. Så nå har vi på oppgave 3, og som jeg sa i sted, oppgave 3 har en vanlig oppbygging. Først, det er en årslønn, altså faktorer som påvirker årslønn i norske virksomheter i 1989. Så det er årslønn som er avhengig variabel. Hva er det en avhengig variabel? Hva slags type variabel er det? Nei, årslønn. Årslønn. Metrisk. Og det er spesielt av det forholdstall. For det starter fra null. Du kan ikke gå... Altså, ja, kan du ha en negativ inntekt? Ja, det er, i teoretisk kan du ha... Ja. Ja, ingen forskjell. Ikke sant? Det er nettopp det. Det er kontinuerlig skala metrisk, er egentlig synonymer for det samme ting. Jeg beklager det, men det er også i litteraturen, skjønner du, også på den måten. Men den etablerte da, den etablerte navnet av den type variabler er intervall- og forholdstallsvariabel. Og i dette tilfellet er det forholdsvariabel, fordi vi har en absolutt nullpunkt, ikke sant? Vi har null, altså en nullinntekt, ikke noen inntekt i det hele tatt, og så begynner vi å øke, ikke sant? Og så for hver krone betyr ikke for den enkelte like mye. De første kronene betyr for vår nytte veldig mye, men poenget er at det er veldefinert enheter, ikke sant? Altså, første krone er like mye en krone, som krone fra 100.000 til 100.001, ikke sant? Ja, så bare for det sagt. Så vi har den avhengige variabelen er, her ser jeg at jeg skriver som påvirker årslønn i norske virksomheter, altså, men samtidig, jeg ser at dette her allerede er en liten feil her, ja. Det er litt interessant. Jeg sier der at vi som påvirker årslønn, undersøkelsen om årslønn, men variabelen, den y-variabelen, er timelønn i norske kroner. Ikke sant? Så y, det håper liksom at det er timelønn. Timelønn. I kroner, i nok. Ikke sant? Så, utdanning, målt i antall utdanningsår etter grunnskole. Ikke sant? Som er der 9 år. Alder målt i antall år, bedriftsstørrelse målt i antall ansatte, og kjønn hvor vi koder da kvinner 1 og mann 0. Og om virksomheten er i private eller offentlig sektor, ikke sant? Private 1 og offentlig 0. Ikke sant? Allerede her vet dere at her det ikke noe snubletråder, ikke sant? Bedriftsstørrelse egentlig kontinuerlig, alder kontinuerlig variabel, altså metrisk, eller skala. Utdanning det samme, ikke sant? Det år som vi måler, selv om at det litt spesielt definert. Det alle de kontinuerlige variablene, så den eneste som ikke kontinuerlig, nominale, men de dikotome samtidig, det kjønn og privat eller offentlig sektor, så de alle sammen kan inngå i en regresjonsanalyse. Så det ikke noe problem med de i det hele tatt. Bare for å nevne det. Så det første spørsmålet beskriv dataene og variablene timelønn, virksomhetsstørrelse basert på SPCs utskrift i tabell 3.1 og histogram timelønn i kroner. Ikke sant? Så den første grunnen til at vi fokuserer veldig mye på timelønn, det fordi fordi vi, det den som den selvfølgelig avhengige variabelen. Det den variabelen som får mer oppmerksomhet. Og så det spørsmål. La oss da med det som utgangspunkt, og med dere to nå, liten eksersis da, la oss tegne boksplott for timelønnekroner. Hvor starter jeg? Altså, dere ser liksom at det all data for å tegne boksplott ligger her. Så la oss starte med minimumsverdi. Hva minimum? Yes, så jeg starter på 25, ikke sant? 25 kroner per time, ikke sant? Og så maks, hva det maks? Maks 344, ikke sant? 344. Jeg tar ikke feil nå, ikke sant? Det 344. Så det maks og min. Ikke sant? Så jeg vet at 100% av observasjonene mine, av de valide observasjonene mine, ikke sant? Nå har jeg tatt ut, eller SPCS har faktisk definert ut ekstreme verdier, men det trenger vi ikke komme inn på det nå. Poenget at liksom det 344, og så det da da det hva det neste jeg må se litt nærmere på. Ja? Yep. Flott. 21. Så Så 71, ja. Så det den, ikke sant? Som 71. Ikke sant? Og 50% som median, det 83. Så det her. Og 25% som 103. Ikke sant? 103. Det her, og så 83 det her. Ikke sant? Så det betyr, her det 50% av observasjonene våre, her det 25% av observasjonene våre, og her det 25% av observasjonene våre. Ikke sant? Ja. Da har vi tegnet riktig. Veldig bra. Ja, det kan vi det på bakgrunn av to ting. Det ene altså du får også enda mer informasjon, men du ser at skuenes, det ganske stor, altså CV-et. Det ikke oversatt som CV-et her, men det skuenes, dere vet ikke sant at det betyr CV-et. Og det ganske betydelig CV-et som står der. Kurtose også veldig stor. Så det betyr at det både skjev fordelt og så altså tjukke haler da, og det typisk liksom for den type informasjon. Så dere ser her nå, ikke sant, at det noen både haler, men også det en viss skjevhet, og hvordan vet jeg det, ikke sant? Hadde vært helt normal for det, da ville den se ut. Her ser jeg liksom at det altså en skjevhet mot de laveste verdiene, ikke sant? Så positiv skjevhet, det derfor det positivt skjevhet her også, ikke sant? Så vi ser Og da hele poenget liksom, å litt effektivt å beskrive dette her. Hvor mange observasjoner har jeg? Helt korrekt. Og da jeg også en liten ting, en liten også interessant informasjon, at gjennomsnittet større enn medianen. Det vil si nettopp, det et enda klart tegn for en positiv CVT, ikke sant? Det medianen, altså det fleste part av observasjonen ligger lavere enn gjennomsnittet. Hvorfor det? Fordi det noen av de høye verdiene som trekker da, altså noen få, med høy inntekt, høy timelønn, som trekker deg gjennomsnittet lengre vekk fra medianen, ikke sant? Da har vi egentlig bare definert, dette her kjempegreit, altså, ja, og en liten, veldig rask alder, gjennomsnitt for alderen, ikke sant, dere ser, eller median 39 da, og gjennomsnittet 39, det betyr at altså, da skjevhet og kurtose veldig mye lavere verdier enn det vi ser fra fra timelønn. Så timelønn vi har en liten utfordring med timelønn. Det nesten sikkert ikke normalt fordelt, i og med at vi har så mange observasjoner også, ikke sant? Så hvis jeg hadde kjørt nå en test gjennom Explore og alt det der vi har gjort det tidligere, da ville jeg garantert sikkert at jeg ville ha fått forkastet av H0-hypotesen, altså som sier da at variabelen normalfordelt. Så den timelønn ikke normalfordelt, men alderen kunne kanskje være normalfordelt. Virksomhetsstørrelse helt klart ikke normalt fordelt. Det ser jeg også. Kurtose en kjempestort tall, og så ser vi et kjempestort tall, ikke sant? Alt det som over to, da det nesten garantert sikkert ikke normalt fordelt. Og hvorfor det? Vi har veldig, veldig få store selskaper, ikke sant? Og vi har veldig, 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 veldig mange som små selskaper, ikke sant? Så det årsaken. Det ingen tvil om at vi har en skjevhet her. Men igjen, og når det gjelder utdanning litt mer normalt fordelt ser ut også, ikke sant? Det ikke, ikke sant? Det median og gjennomsnitt tre. Så gjennomsnittsutdanningen tre år mer enn grunnskolen, ikke sant? Så gjennomsnittet videregående, ikke sant? Fullført videregående, ikke sant? Så mye morsomt her, så man kan leke med disse tallene, men ikke bruk all tiden på det, fordi det liksom, det gir relativt få poeng. Altså det bare univariat statistikken, ikke sant? Så vi håper over det, men nå har vi litt kontroll over hvordan variablene våre ser ut. Og sannsynligvis har vi brudd på normaliteten når det gjelder i alle fall den avgjengige variabelen, det nummer en, og i hvert fall da den bedriftsstørrelse, det en av de uavhengige variablene, ikke sant, som vi skal bruke senere i regresjonsanalysen. Men samtidig har vi en veldig stor antall observasjoner. Da, ikke sant? Vi har stort antall observasjoner, altså individer. Da. Som da tilfeldig valgt da, fra populasjonen, da, selvsagt. Ikke sant? Det er det det betyr her nå, ikke sant? At bare for å si, vi ønsker å undersøke faktorer som prøver. Vi har et randomisert utvalg, og så egentlig det litt for lite informasjon. Randomisert utvalg av hva? Av populasjonen, randomisert utvalg av de arbeidstagerne fra en viss alder til en viss alder, ikke sant? Det ikke definert her, og det egentlig svakhet ved oppgaven. Jeg bare anerkjenner det, at det burde stå litt mer hva randomisert utvalg av. Hva populasjonen, grunnpopulasjonen her? Hva har vi trukket det randomiserte utvalget fra? Ikke sant? Det kunne selvfølgelig i beste fall påpekes. Ja, det ikke så enkelt, men når du skriver liksom, en eksamensoppgave og kritiserer oppgaven, men det lov. Det lov faktisk, og det gir poeng. Så vi ønsker å teste hvorvidt det signifikante forskjellige timelønn med tanke på kjønn og virksomhetstype, privat og offentlig. Vi kjører derfor en T-test for to avhengige grupper, apropos det vi har snakket om nå, og så vi har brukt mye tid nå for å sette opp litt testene. Sett opp hypotesene for de to testene som vises i tabell 3.2 og 3.3. Diskuter testobservatoren T. Finn p-verdiene for de to testene. Finn ut om de to testene er signifikante eller ikke. Og hva er konklusjonen av testene? Det er egentlig alt de spørsmålene her er ikke noe annet enn bare finn ut hva er konklusjonen fra T-testene. La oss se nå de T-testene, hvordan de ser ut. Ja, vi har to tabeller, 3.2 og 3.3, ikke sant? Den ene tabellen her, og det har brukt jeg mye tid for å forklare, her er kvinner og menn, ikke sant? Her er privat og offentlig, ikke sant? La oss nå fokusere litt på kvinner og menn i utgangspunktet. På bakgrunn av den gruppestatistikk betyr ikke noe annet. Dette her er hvordan hva er tallene mine på utvalget, ikke sant? Det er den X1 og X2, rettere sagt 0 og 1, da hvor 0 er menn, og 1 er kvinner. Ikke sant? Så hva er funnet da? Hva er funnet, altså hva sier da, hva sier liksom den deskriptive statistikken, altså som vi får der oppe? Hvordan kan vi tolke det? Ja, det er lett. Altså, sorry, jeg bruker det litt nå. Altså, det er helt opplagt. Ikke sant? At det er helt opplagt at kvinner har lavere lønn enn menn. Ikke sant? Kvinner har gjennomsnitt 79. Ikke sant? Men i hele utvalget, da, og menn har 100. Det er voldsom forskjell. Husk på at dette er i 1989. Da, ikke sant? Det var et tall fra 1989. Det står i teksten. Så det er ikke, i dag er det ikke nærheten av, og det eksisterer ikke den type forskjeller i det hele tatt. I så fall er det, hvis det eksisterer, det er på, strukturert på en annen måte. De er ikke synlige på statistikken. Det er i alle fall det kan man si om det norske systemet i alle fall. Så da har vi standardavviket. Standardavviket er litt forskjellige. At, det ser ut at timelønn blant kvinner er mer konsentrert enn timelønn blant menn. Menn har mye større standardavvik. Det vil si at det er noen få menn som har veldig høy timelønn, mens andre har litt mer, ikke sant, lavere lønn. Ikke sant? Så det kan være slik at for eksempel leder lønningene, timelønningene, det kan som da på det tidspunktet være overveldende menn. Det kunne ha vært en forklaring. Så jeg tenker litt grann nå høyt, og det er hele poenget med å tenke liksom da og liksom gjennomføre disse testene, da bringer oss liksom, vi tenker litt mer om hva er det som egentlig datene forteller oss, ikke sant? Og så, men nå er det saken, ikke sant? Legg merke til at jeg har ikke tatt inn Levins test, ikke sant? Hvorvidt som en Levins test er hvorvidt de to variansen i de to grupperne er like eller ulike, ikke sant? Det har jeg ikke tatt. Jeg har bare tatt en linje. Virkelig topp A-oppgave, topp A, altså 100% av 100, kunne jeg ha kommentert det, ikke sant? Her ser vi ikke Levins test, så jeg kan ikke si om det er så vi kan ikke si noe om variansen er like eller ulike, og vi tar som utgangspunkt at de er like, ikke sant? Men at så kommer jeg til hovedpoenget, ikke sant? La oss nå diskutere hva er testobservatoren her, hvilken verdi har det? Husker vi det? Testobservatoren, hvilken verdi har det? Yes, takk. Minus 22,68. Helt perfekt. Frihetsgrader. Hvor mange frihetsgrader har jeg, og hvorfor? Dette er veldig rart. Du har helt rett i. Det burde være N her er 3, 7, 5, 9. Det burde være 3, 7, 5, 7. Her har det skjedd noe. Her har jeg mistet noen observasjoner her. Noe som kan bli påpekt. Men legg merke til at her er det egentlig den pluss den minus 2. Ikke sant? Den burde være et frihetsgrader. Ja, nå vet jeg hvorfor. Ja, dette her er veldig, veldig detalj. Det er ingen som ville ha forventet at dere påpeker det på så kort tid. Men nå vet jeg hvorfor. Altså, Levins test var forkastet Hondel-hypotesen. Så Levins test, når vi forkastet Hondel-hypotesen, der frihetsgrader veldig mye mer komplisert å beregne. Faktisk å beregne selve testobservatoren er enklere, men frihetsgradene er mye mer komplekse. Det er derfor dere ser liksom avviket mellom, ikke sant? Det er ikke lenger enn minus 2, men det er mye mer kompleks beregning. Det er forklaringen. Og da vet vi faktisk at SPSS faktisk har forkastet den, altså Levins test sier at det er også standardavvik, eller variansen mellom de to grupperne er forskjellige. Ikke sant? Det er viktig. Og så det er en betydelig varianse, ikke sant? At, altså mu 1 minus mu 2, altså det er min difference, ikke sant? Det er minus 20,75, sier det. Og da er, hva er da p-verdien? Veldig, 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 veldig lav da, ikke sant? Nettopp det er, og hvor finner jeg det? På sig two-tailed, ikke sant? Med en gang dere setter n-tailed og one-tailed, two-tailed, det er signifikans. Det er p-verdien. Og det er den forvirren, ikke sant, som vi har snakket om mange ganger. P-verdien står det som sig på SPSS. Det skaper en forvirring. Men det er mye, mye lavere enn 0,05. Så hva er resultatet? Hva er konklusjonen her? Forkaster vi. Det er kjempefint. Ok, tilsvarende. Nå kanskje jeg kan snakke litt mindre. Her ser dere testobservatoren. Står det liksom der fordelt en, altså totalt 1 minus 2 frihetsgrader. Men jeg burde ha påpekt her at det, ja, testobservatoren er slik beregnet hvis de to variansene er like. Hvis de ikke er like, da er det litt mer kompleks. Så jeg skal rette det der, faktisk, bare for å nevne det. Men hva med denne testen der? Private og offentlige. Hva sier dataene mine? Hva sier respondentene mine til utvalget? Det er mye mindre forskjell, ikke sant? Blant private og offentlige. Og så standardavviket er også veldig mye mindre. Altså det er forskjellig, men det er mye mindre. Så det er det ene, ikke sant? Så hva sier testen da? Og igjen, testen er overgangen fra de faktiske tallene til populasjonen, ikke sant? Det er å kunne si noe om hele populasjonen av arbeidsdagerne, ikke sant? For det er arbeidsdagerne vi undersøker her i 1989, ikke sant? I offentlig, mellom offentlig og privat sektor, og hvor, om det er signifikante forskjeller i gjennomsnitt av timelønn mellom offentlige og private organisasjoner, eller bedrifter da, som gjennomsnitt da. Og så hvordan tolker vi dette her? Igjen, la oss se nå, ikke sant? Det er, hadde vært, hvis Levins test hadde vært, hvis jeg skal, hadde lest da første linjen, det vil si at H0-hypotesen holder, da ville jeg hatt frihetsgrader som er 9, 3759, ikke sant? Det er, frihetsgradene her er veldig annerledes. Så det betyr at jeg også har at Levins test er forkastet, ikke sant? Så jeg leser linje nummer 2, ikke sant? og som jeg rapporterer her. Så her er det både på begge testene har Levinstedt konkludert at de to variansene ikke er like. Dermed må jeg bruke en annen formula enn det som står her faktisk. Det irriterer meg at jeg satt en feil her. Ok, bare som, fordi det er løsningsforslag. Men hva er konklusjonen her da, nå dere? Vi beskriver da testobservatoren, det er 2,478, ikke sant? Det er det. Men hva er p-verdien av det? Ja, da forkastet, hvilket det betyr. Det er forskjellene. Og hvem tjener mer? Ja. Det er full pott. Så, hvilket det er, altså på en måte er det ikke litt urimelig, altså som dere vet, ikke sant? Altså, la meg si, det er full pott, punktum. Dere går videre. Ikke bruk for mye tid nå. Nå bruker jeg tid på, til å med dere, men altså, det er ikke urimelig, ikke sant? Resultat, det kan man også reflektere litt over. Ikke sant? Vi vet hvordan realiteten er. Det var, og så forstår vi det også at det er større risiko hvis du jobber i privat sektor enn offentlig sektor. Ikke sant? Ja, i hvert fall i 1989. Ikke sant? Så det er en av de... Så det er ikke urimelige resultater. Var det lett eller vanskelig? Ja. Og se her nå. Sett opp modellene for de to regresjonsanalysene du finner i tabell 4.1. Finn ut hvilke koeffisienter i modellene, så jeg skal gå litt raskere nå, fordi vi har bare 20 minutter. Så la oss lese først. Det er 1, 2, 3, 4 delspørsmål her, ikke sant, på oppgave 4. Da. Og det er derfor som oftest da regresjonsanalyse type greier eller ANOVA type greier, ikke sant? Altså litt mer kompliserte, de veier cirka 30 poeng, ikke sant? Av de 60, det er det som veier i hvert fall 30 poeng, ikke sant? Men igjen, altså sensorene tenker litt annerledes, det er noen ser helheten og andre ser liksom poengene, ikke sant? Det er litt annerledes, men igjen, til syvende og sist, vi er veldig samstemte mellom sensorene, og spesielt nå. Så vi har lang historie, 3 år minst, samme eksterne sensorer, samme interne sensorer, så vi er flinke på det nå, altså. Og kalibrere oss, mener jeg. Ja. Så, sett om modellene, og forklar hva adjusted R-square er, og kommenter deres verdier for de to regresjonsmodellene vi har brukt. Og da, og så tenk nå at du har ikke noe hjelpemiddel, ikke sant? Nå da skal du skrive dette her. Så, tabell 4.1. Hva er de to modellene? Er det første spørsmålet. Jeg skriver det. Ja, takk. Veldig bra. Modellen på populasjonsnivå. Y er lik B0. Ja. Plus XN, ja. XN er lik. Altså, vi vet hva det er for noe. Det er timmelen. Men XN, hva er det for noe? X2 er alder. Hva er X3? Ja. Ikke sant? Det er veldig lett. Plus, hva har jeg glemt her? Ja. Yes. Der hvor er antas normalfordelt og med samme sigma, uansett hvilke verdier det inntar x1, x2, x3. Ja, det er modellen. Det er full pott, så enkelt er det. Det er når det gjelder første spørsmål. Andre delspørsmål, det er, hva sier R-square her? Nei, vara justice, alltså det är lite ledande spörsmål, för det spörsmål leder det till att kommentera adjusted R-square och icke R-square. För vi har multipla regressionsanalyser här, exakt. Och när vi har multipla regressionsanalyser, då måste vi alltid se adjusted R-square. Varför? Det är spörsmålet egentligen. Ja, att vi har flera variabler i modellen och inte att det är enkel regressionsanalys. Helt korrekt. Och det betyder att för ju flera variabler, då ju mer penaliserar då den adjusted R-square nettopp det faktum att vi kan få större förklaring av variansen av den avhängiga variabeln bara av tillfälligheter, ikke sant? Bara för att vi häkte in liksom många exogena variabler oavhängigt om de är relevanta eller inte relevanta, ikke sant? Det kan vara rent tillfälligt. Det är orsaken till att vi brukar då den adjusted R-square. Jättefint. Och då vad fortæller oss det då? En liten ting. Vi har M1, så M2, var M2? Plus. Japp. Hvor X4 er? Och X5 är, yes, privat, offentlig. Jättefint, då är det full pot här också. Då har vi de två modellerna. Och så tillbaka. Rent ut från adjusted R-square, vad kan jag fortälla? Det här är strålande, det här. Det är hur mycket variation av i-variablen, av avhengig-variablen, kan forklares av modellen. Helt riktig, og da ser vi at det er en betydelig forskjell mellom modell 1 og modell 2. Så det betyr at modell 2 forklarer veldig mye mer enn modell 1, og det er bare ved å inkludere de to dikotomi-variablene. Så inkluderer jeg, altså det er ingen tvil om at det er viktig å inkludere de to inn i modellen. Fordi jeg forklarer mye av variasjonen da. Nei, hva er det jeg gjør nå? Ikke sant? Det har vi det. Så går vi videre, ikke sant? Så vi har besvart fullt ut A. Finn ut hvilke koeffisienter i modellen er statistisk signifikante og sett opp testen for det. Ikke sant? Nå er vi på koeffisientene. Det er på tabell 4.2. Nå får du også informasjon om at alle forutsetninger for en pålitelig regressionsanalyse i denne undersøkelsen er tilfredsstilt. Det er stor hjelp til dere. Ikke sant? Drøft hvordan utdanningslengde, virksomhetsstørrelse, alder, kjønn og sektor påvirker timelønnen. Altså, vi vet at i hvert fall normaliteten ikke er tilfredsstilt, men til gjengjeld har vi faktisk veldig, veldig mange observasjoner. Ikke sant? Så det er ikke helt urimelig å anta det. Drøft hvordan utdanningslengde, virksomhetsstørrelse, alder, kjønn og sektor påvirker timelønnen. Hva spør jeg her egentlig om? Hva er det jeg spør? Hva betyr drøft hvordan disse variablene påvirker timelønn? Hva er det dere skal se på for å kunne besvare det? Signifikansnivå og beta-koeffisientene, beta-hattene. Beta-hattene, ikke sant? Fordi husk på nå at hva gjør vi? Det vi gjør nå, altså vi bruker minste kvadratsmetode, ikke sant? Og minste kvadratsmetode estimerer for oss beta 0, beta 1, beta 2, beta 3. Dere kan skrive hatt hvis dere vil, for det er veldig vanskelig å finne denne aksen cirkonflex som er den franske hatten. Da. Beta 4 og beta 5. Ikke sant? Jeg estimerer alle disse gjennom minste kvadratsmetode. Faktisk, jeg estimerer også en sigma n også. Men glem det. Jeg estimerer disse. Det er det som er viktig. Og hvor finner jeg disse? Det finner jeg her. Modell 1 og modell 2. Jeg konsentrerer meg på modell 2 nå, for vi fant ut allerede at modell 2 er mye bedre. Ikke sant? Så så som bara för att säga som du nämnde nu först, exakt, vilka av dessa koefficienter är signifikanta och vilka är inte signifikanta, exakt? Och hur ser jag det? Sätt upp modellen, exakt? Modellen till denna, det är en t-testmodell för koefficienterna i en regressionsanalys och H0-hypotesen att beta i, alltså gick inte att värdera från 0 till 5, alltså det kan vara 6, exakt, i är lik 0 till 5, exakt, den är lik 0. Och lägg märke till, icke hatt här. Det är beta för populationen, exakt, det är det som gäller poängen. Alltså beta hatt för regressionen har jag beräknat, det är inte något att diskutera. Det är populationen vi är upptatt av nu, exakt, och H1 är att beta i är forskjellige från 0. I det för exempel hvis vi ser nå utdanningen, då är det den en intervärdien är 1, ikvant? Ja. Så vad är det det är inte utdanningen. Utdanningen har det är inte värdien än alldeles självfølgelig. Utdanning är 3 faktiskt. Hvis vi är speciellt intresserade på utdanningen. Ja. Så jag har kontrollerar för utdanning, jag kontrollerar för lön, exakt? Så jag kontrollerar, exakt? Frågan är vad som är min viktiga faktor, vad är den faktorn jag är mest upptatt av? Är det kön? Exakt? Men oavsett jag kontrollerar för alla andra variablerna när jag fokuserar på en av disse. Det vill säga, är jag intresserad i ålder, hur den påverkar åldern då timmelen? Det är frågeställningen. Först och främst, är beta koefficienten för åldern signifikant skillnad från 0 eller inte? Ja. Ja. Varför det? För det sig som är p-värdien är väldigt mycket lavere än 0,05, så och det gör jag, det kan det skriva liksom en gång. Jag kan se med en gång att alla är signifikanta, så det slipper att skriva det om och om igen, ikke sant? Alla är signifikanta. Det är p-värdien är betydligt lavere än 0 för alla, så det betyder att modellen har och alla variablerna må ingå i den modellen var, ikke sant? Så och så kommer det spørsmålet. Hur den påverkar åldern då timmelön? Det är lite jag önskar att diskutera nå med dere. Positivt, så det betyder att för vart år jag blir äldre. Ja, helt riktigt. Så får du 0,593 i lön. Allt annat likt. Exakt. Om du är kvinna då i förhåll till en annan kvinna, exakt? Så hvis vi tar kvinna för exempel, då hvis du det samma gäller att vara man, exakt? Men hvis du är kvinna och allt annat likt, samma utdanning, samma verksamhet du jobbar i, exakt, och så vidare. Hvis jag är ett år äldre, då förväntar jag att ha i genomsnitt 0,5 kronor mer än dig. Exakt? Helt korrekt. På samma måte, virksomhetsstørrelse, det är väldigt väldigt liten effekt här egentligen. Så det betyder nästan ingenting. Alltså, men det är klart på den andra sidan, virksomhetsstørrelse här, hur det telles, det är antal ansatte. Så exakt, det är en betydlig skillnad hvis du går från en ansatt till 10.000 ansatte, da må jeg gange, ikke sant? Da må jeg gange 0,02 med 10.000, ikke sant? Så det er en effekt, og den er signifikant, ikke sant? Ja, og så utdanning, for hvert år utdanning, det er betydelig effekt, ikke sant? For hvert år utdanning du har, da får du 5 kroner, ikke sant? Det er ikke ubetydelig effekt. Men det er klart at, som vi har sett tidligere, både kjønn og privatsektor, ikke sant? Jobber du i privatsektor, da tjener du 7 kroner mer enn alt annet likte igjen, ikke sant? En offentlig. Og så er du en kvinne, Det det ene. Nå, ikke sant? Du får 15 kroner mindre enn hvis du mann, og det signifikant igjen. Ikke sant? Og så helt til slutt, da det der hvor vi må se litt standardkoeffisientene. Ikke sant? Hvilken variabel betyr mest? Og det ser ut faktisk at utdanningen, og da må dere bare se de, fordi dette spørsmålet gir mening kun fordi kontinuerlige uavhengige variabler, ikke sant? Så vi må sjekke nå alder, virksomhetsstørrelse og utdanning, og av disse, det ingen tvil om at utdanning betyr mest, alder betyr nest mest, og virksomhetsstørrelse betyr sist. Jo, det betyr at og det har veldig, altså det betyr at godt spørsmål, og bare for å nevne det, ikke sant? I forbindelse med kjønn, da har vi bare to muligheter, ikke sant? Enten kjønn, enten du kvinne, og da inntar verdien 1, eller du mann, og da inntar verdien 0, ikke sant? Så hvis du mann, da har du den verdien der variabelen lik 0, og så forsvinner effekten, ikke sant? Fordi det 0. Mens en kvinne lik 1. Så det betyr at i gjennomsnitt alle de verdiene som 1 har minus 15,642 sammenlignet med den andre gruppen som 0. Så det betyr rett og slett at kvinner som kodet 1, ikke sant, må være i gjennomsnitt alt annet likt forvente 15,642 kroner lavere timelønn enn menn. Det det samme. Det akkurat det samme. Husk på TV. Ja, ok, takk. Studentfordeling ser ikke så annerledes ut enn en normal fordeling, ikke sant? Og her trekker vi, hvis du husker, ikke sant, hva det vi ser ut nå, ikke sant? Det i dette tilfellet ser vi egentlig på forskjellen mellom de to grupperne. Og det årsaken til at det blir negativt, ikke sant? Fordi rett og slett gjennomsnittet for lønn på den, la meg si det litt annerledes. Her har vi en korrelasjon mellom verdiene 0 og 1, ikke sant? Og så her det ene har lavere lønn enn nullene, ikke sant? Så det ikke rart at dette her blir negativt. Og så T-observatoren blir negativ også. Fordi det på den nedre siden av skallen, og ikke øvre siden av skallen, ikke sant? Nydelig spørsmål. Ja. Vet dere hva? Jeg tror at vi kan konkludere her nå. Vi brukte litt tid. Jeg gikk litt, altså en liten ting bare. Hvilke variabler har mest effekt på timelønn? Det har vi svart. Hva den estimerte effekten av det å være kvinne og jobbe i offentlig sektor på timelønn? Det siste spørsmålet som kan dukke opp, ikke sant? Ja. Du jobber i offentlig sektor. Hva sier koeffisientene? Du jobber i offentlig sektor, da får du 7 kroner mindre. Ikke sant? Ja, så for samme alder, for samme virksomhetsstørrelse og for samme utdanning, altså hvis du kvinne og du jobber i offentlig sektor, da får du 15 pluss 7, 22, 23 kroner mindre per timelønn enn en mann som jobber i privat sektor. Dere ser det, ikke sant? Dette her positivt, det forskjellen. Det fordi det negativt, ikke sant? Du kvinne, ikke sant? Så det 15. Så hvis du mann, altså hva problemstillingen, ikke sant? Hvis du mann og jobber i privat sektor, For her spørs det, ikke sant, hva er effekten? Ikke sant? I forhold til det å være mann og jobbe i privatsektoren, da får du 23 kroner lavere lønn. Det er ganske precis da. Ikke sant? Det er det som er hele poenget med regresjonsanalysen. At i gjennomsnitt forventer du i populasjonen da, at det er sånn. Ikke sant? Tusen takk for dagen i dag. Dere tar litt 2 timer i morgen. Altså, jeg skal dukke opp på 2.11, jeg også, og ta noen spørsmål og svar. Ikke sant? Vi har bare 2 timer i morgen, og håper da at vi utgir da resultatene i morgen også. Så ja, jeg kan si med en gang at dere er greie. Ja. Og det er altså helt åpenbart den gjennomgangen. Altså, dere enden her er bare 2. Så det er akkurat litt vanskelig å generalisere. Da. Men det var kjempeprestasjon i dag. Takk.